bɛɛ danganiyara ka fɔ légitimité tɛ fanga in na tugun parce que fanga légitimité ye jamanadenw ka danaya ye a ma se sondage la o walahi i bɛ jamanaden jate kɛmɛ o kɛmɛ i tɛ mɔgɔ saba sɔrɔ min b'a fɔ ko nin fanga in bɛ se ka ko dilan i tɛ se k'a fɔ n bɛ fɛn sɔrɔ a la n b'o kɛlɛ kɛ ou bien jɔyɔrɔ dɔ bɛ n ka mɔgɔ dɔ bolo ni fanga tɛ yen ne bɛ t'o sɔrɔ i bɛ se k'o kumaw fɔ mais bɛɛ b'a dɔn bi courant tɛ yen an bɛ ka nin kɛ courant tɛ yan ji tɛ yen lakana tɛ yen baara tɛ denmisɛnninw bolo kamanagan o dama tɛmɛna n bɛ misaliya fila dɔrɔn d'i ma Dɛsɛ Ibrahim Bɔkar Keyita ye coronavirus la ko miliyari kɛmɛ duuru b'ale bolo k'ale bɛna nin 20 millions de masques ne kɔni ma n ta sɔrɔ parce que a tɛ ne nun na a y'o fɔ yan nɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn i y'a ye wa o ye misaliya kelen ka fɔ danaya tɛ fanga in kan o 500 miliyari bi mɔgɔ si tɛ k'a fɔ joli donna mun na a tɔ tora joli ye alors que école datugulen don ɔkɔlidenw bɛ kɛlɛma ɔkɔlikaramɔgɔw bɛ kɛlɛma jamanadenw don u ka hakɛ don a wari bɛɛ tun tɛ tɛmɛ miliyari bi duuru kan Dɛsɛ Ibrahim Bɔkar Keyita n'a ka gouvernement docteur Boubou Cisse u ma solution sɔrɔ la olu bɛ se ka mun dilan jamana kɔnɔ donc démocratiquement peuple de bɛna bɔ